Astanta waan aroos keenow اللهم صل وبارك عليه.